Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшырыла.
Эфирда яшлык аланы тапшырыла.
Сәлем дуслар, яшлык аланына рәхим итегез. Микрофон алдында мин яшьтәшегез Рафида Галимҗанова. Дуслар, яшь чакта һәр кеше дә хикәя яки шигырь язып карыйдыр ул. Бигрәк тә мәктәптә укыганда, сез дә каләм шарлагансыздыр әле. Бәлки хәтта әдәби конкурсларда җиңү дә яулагансыздыр. Бүген сезне иҗатта шундый актив һәм сәләтле кыз, каләм тибрәтүче яшьтәшебез Озилә Абдрахманова белән таныштырырбыз.
Исәнмесез?
Озилә, иң беренче чиратта синең үзең белән танышып китик әле.
Мин Койбыш районының Борындык авылыннан, хәзерге вакытта Халыкара мөнәсәбәтләр институтының беренче курсында белем алам.
Озилә, яраткан фәнең бармы?
Миңа уку йортымда бик тә француз теле ошый. Менә аның яңгырышы шу хәтле искиткеч, тыңлап торсаң, ул менә ниндидер бер җыр кебек. Киләчәктә шундый матур телдә сөйләшә алырмын дигән уй мине шундый шатландыра һәм тагын да тырышыбрак әлеге телне өйрәнергә тергеш бирә.
Дуслар, әйтергә онытып торам икән бит. Озилә Абдрахманова быел Шәриф Камал исемендәге әдәби премиягә лаек булды. Шәриф Камал исемендәге әдәби премия 2020 елдан башлап Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы, Милли музей һәм Татар китабы йорты тарафыннан яш язучыларга бирелеп килә. Татар китабы йортының матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, быел конкурста 52 автор. Алар арасында 18 тәрҗемәче һәм 34 прозаик катнашкан. Мәктәп укучылары, студентлар, яш авторларның эшләре, чәчмә әсәр һәм әдәби тәрҗемә номинацияләренә кабул ителгән. Конкурсның максаты яш, әлегә кадәр безгә таныш булмаган авторларны ачыклау, яш тәрҗемәчеләрнең игътибарын Шәриф Камал иҗатына җәлеп итү, язучының әсәрләрен чит телләрдә дә таныту. Нәтиҗәдә Шәриф Камал әсәрләре инглиз, немец, төрек һәм башка телләргә тәрҗемә ителде. Ә безнең Озиләбезгә кайтсак, ул бу конкурста икенче тапкыр катнаша икән инде. Әдәби премиядә катнашу тагын да илһамландыра һәм рухландыра дип саныйм.
Бу гади генә конкурс түгел, ул остазлык мәктәбе. Яш авторлар өчен киләчәккә юл ярырга ярдәм итә торган башлангыч. Бу әле премия генә дә түгел, ә үзеңне үстерү, әдәбиятта инде үз урынын тапкан язучылардан дәрес алу мөмкинлеге дә. Бәйге шартлары буенча 14 яшьтән 30 яшькәчә авторлар әлеге бәйгедә катнаша алды. Һәм тагын бер шарт, автор язучылар берлеге әгъзасы булмаска тиеш иде.
Син үзең беренче тапкыр катнаштыңмы?
Шәриф Камал исемендәге әдәби премиядә минем икенче ел катнашуым. Узган ел интернет нигезләрендә әлеге бәйге турында игъланны күрдем дә катнашып карарга булдым. Ул елны мин махсус бүләккә ия булдым. Әлеге махсус бүләк киләсе елга катнашырга да зур мотивация булды башта. Шунда ук яңа игъланны көтә башладым. Ләкин көз көне игълан чыккач, бераз генә югалып та калдым. Ниндидер икеләнү хисе билеп алды. Катнашыргамы, юкмы диеп озак кына уйлап йөрдем. Дөресен генә әйткәндә, бу бәйгедә катнашуым бәйгедә катнашу өчен булмады. Монда язган әсәрем дә хис кичерешләремнән арыныр, күңелемне бушатыр өчен язылган иде. Әлеге әсәр ул минем күңел халәтем. Минем хикәямне Шәриф Камал мирасын дәвам итүчеләр рәтеннән дип тапкан олпат язучыларга бик зур рәхмәтлемен.
Кадерле дуслар, әйдәгез, бу урында матур җыр тыңлап алыйк. Җырдан соң Озилә Абдрахманованың иҗаты белән танышуыбызны дәвам иттерербез.
Шуыла туган якта тургай тавышы, бары тургай яңлый булгай минем сагышны. Сайра тургай мәңге сайра аңлыйм телеңне. Син сайрасаң дөнья ямле яшәү күңелле. Сайра тургай мәңге сайра аңлыйм телеңне. Син сайрасаң дөнья ямле яшәү күңелле. Туған тілде жүрлі шешме, жүрлі шешме. Туған тілде шаулы талар, шаулы талар. Туған тілде дәштім гене, туған жері мені аңлар. Туған жері мені аңлар. Туған тілде дәштім гене, туған жері мені Тайры тургай туган жирдә шатлык түгеллә. Тургай җыры, тургай моңа минем күңелдә. Җырлый бүген бөтен дөнья тургай телендә. Мин кушылып җырлыйм аңа туган телендә. Җырлый бүген бөтен дөнья тургай телендә. Мин кушылып җырлыйм аңа туган телендә. Туган телдә җырлый чишмә, җырлый чишмә. Туган телдә шаулый таллар, шаулый таллар. Туган телдә дәшсәм генә, туган халкым мине аңлар. Туган халкым мине аңлар. Туган телдә дәшсәм генә, туган халкым мине аңлар. Туган халкым мине аңлар. Туган телдә шаулый таллар, шаулый таллар. Туган телдә дәштем генә, туган җире мине аңлар. Туган җире мине аңлар. Туган телдә дәштем генә, туган җире мине аңлар. Туган җире мине аңлар. Туган телдә җырлый чишмә, җырлый чишмә. Туган телдә шаулый таллар, шаулый таллар. Туган телдә дәштем генә, туган җире мине аңлар. Туган җире мине аңлар. Туган телдә дәштем генә, туган җире мине аңлар. Туган җире мине аңлар.
Яшьлек аланы.
Яшьлек аланы тапшыруы.
Эфирда яшьлек аланы тапшыруы.
Кадерле дуслар, сезне яш иҗатчылар белән таныштыруыбызны дәвам иттерәбез. Бүген безнең студиядә кунакта хикәяләр язучы Шәриф Камал исемендәге әдәби премия лауреаты Озилә Абдрахманова. Озилә, әлеге конкурска кайсы хикәяңне җибәрдең?
Бәйгегә Нихәл әнкәй дип язылган хикәямне җибәргән идем, ләкин алдан әйткәнчә, бу хикәя һич кенә дә бәйге өчен дип язылмаган, әлеге хикәя минем ничә айлык күңел халәтем.
Бәлки син аны безгә укып китәрсең?
Әлбәттә, бик рәхәтләнеп. Нихәл әнкәй, Казан Абаз автобусы. Бер генә буш урын калган. Мин көтеп торган ахыры. Шәп. Нәкъ менә мин яратканча көпшәк өстендәгесе. Дыңгыр-дыңгыр юллар, тынчу автобус, көпшәк өстендәге урын. Хм. Яхшы компания. Әле кайчан гына онытылган таныш көйне, пианино клавишларыннан табарга тырышып, буталган бармаклар шикелле, бер-берсенә чырналып беткән колакчыннарымны эзләп тотынам. Колакчыннарымнымы? Әллә инде үземнеме? Колакчында музыка, арыганлыктан һәм күп укудан авырайган күз кабаклары. Һәм киләсе 2 сәгатькә мин бу дөньяда юк. Сезнең начар гадәтләрегез бармы? Юк, сүз тәмәке тарту, аракы ишу, яки тырнак кимеру турында бармый. Башка төрле начар гадәтләр. Мәсәлән, мин соңгы арада бер ноктага төбәлеп, бушлыкка чумып утыра башладым. Әйтерсең лә, шул бушлык ниндидер көчле җилгә әйләнеп, мине ашый торган уйларны очыртып җибәрермени. Яисә, менә тагын бер гадәт. Музыка тыңлап, бармагымдагы изекне үзем дә сизмәстән бер туктаусыз уңга сулга бергалап утырам. Ярты йөрәкле изек. Әбиемнең миңа бүләге. Ул йөрәкнең икенче яртысы кайдадыр инде? Әллә ул булмады да микән? Апама кимеш беләзеген, сиңлемә алкаларын, ә миңа изегем бүләк иткән иде әнкәй. Әнкәй, матур бит әйеме? Башкаларча әби яки дәвани түгел. Ә әнкәй, үземне белә башлаганнан бирле без гел аның янында идек. Әти-әниләр кайдыр китсә, сыңлым белән кеш иткәнче рәхәтләнеп уйныйбыз да, караңгы төшеп, тәрәзәдән берәр куркыныч җанвар карап тора кебек тыела башлагач, әнкәйнең ике ягына кереп утырабыз. Аңа шигырьләр сөйлибез, җырлар җырлыйбыз. Әнкәй, беләсеңме, мин инде тиздән сине куып тотам. Синең кебек озын буйлы булам. Әнкәй, беләсеңме, минем күзләрем әтинеке шикелле кара төстә. Ә керфекләрем озын-озын, әнинеке кебек. Әнкәй, ә минем өстемдә вак алсу чәчәкле бик матур сарафан. Ә синең өстеңдә ак чәчәкле зәңгәр күлмәк. Әнкәй, әгәр дә утны сүндерсәм, ут сүнгәне дә сизмисеңме син? Шәүләне дә күрмисеңме? Дип, инде без туганчы ук күзләре күрми башлаган әбиебезнең башын катырам. Әнкәй, беләсеңме? Миңа бүген 4-5-лі куйдылар. Молодец ма? Әнкәй, безгә иртәгә Улукоморьенның Пушкинын. Юк, Пушкинның Улукоморьесын ятларга кушканнар иде. Син аны беләсең бит, тыңлап тор әле. Сөйләп чыгам да, янә аптыратуымны дәвам итәм. Әнкәй, нишәле куясың? Яхшы булганмы? Аның 6-лык булган кызым диюеннән соң. Кыш тоткандай куанып, бүлмәмә чыгып китәм. Мәктәптән кайткач, сиңлем белән бер-бер артлы: "Әнкәй, мин кайттым. Әнкәй, мин кайттым." дип аның бүлмәсенә кирип чыгабыз. Һәр көнне шулай. 11 ел буе шулай иде. Ә бүген кайткач, җавап бирүче булырмы? Әллә инде тагын тынлыкмы? Эш айраттан тынлык. Тынлык шул. Шул ук бүлмә, шул ук диван. Диван каршында азан әйтә торган кыл шәрифле сәгать картина. Диван кырында төнге 2-дә ачуны китереп кычкыра сөйләшә торган әнкәнең сәгате. Бар да урынында. Әнкәй генә юк. Ул гына каядыр киткән. Кичә югары ыш Ишат абый үлгән икән. Бүген Шумара Сабир абыйны Казаннан алып кайтканнар. Иртәгә иртән күмәләр. Дигән сүзләрне кичкенә чакта ишеткәнле идек. Ә ул кем? Кемнәрнеке? Дип сорыйбыз да онытабыз. Сәйер. Тик соңгы арада инде мин белгән кешеләр үлә башлады. Элегрәк мәктәпкә барганда күрше урамда таяка таянган сакаллы Рауил бабай очрый иде. Ул шулай иртәләрен прогулкага чыга. Рауил бабай начар ишетә, үзегенә тора. Аны очраткач, мин мөмкин кадәр кычкырыбрак «Исәнмесез?» дия идем. Ә ул әллә ишетмәгәнгәме? Әллә инде болар ни әйтә икән дипме? Бу кем кызлары икән диепме? Аптырап карап кала иде. Аның шул карашыннан әллә ничек уңайсыз була иде. Якынрак килеп исәнләшергәме? Яки бөтенләй исәнләшмичә баш кына кагып китәргәме? Белми идем. Ә хәзер нишләргә икән дип уйлысы да юк. Чөнки Рауил бабай очрамый инде хәзер. Мәктәп янындагы урамда торучы бер абый һәр иртә эскәмиясендә тәмәке тартып уйланып утыра иде. Ә хәзер нишә усаң да, эскәмия буш. Элегрәк нишләптер гел без белмәгән, яки безгә бик аз таныш кешеләр генә китеп торыр, ә без аларны бик азга юксынырбыз да, аннары бик тиз генә бөтенләйгә онытырбыз кебек иде. Әмма нәкъ менә без бер-беребездән беркайчан да аерылмабыз. Без мәңге яшәрбез. Безнең тормышыбызда берни дә үзгәрмәс кебек иде. Ник ул кебек кенә булды икән?
Дуслар, сез Озилә Абдрахманова оқуында үзе иҗат иткән Нихәл Әнкәй исемле хикәядән үзек тыңладыгыз. Тапшыруны тагын да күңелле итү өчен бер матур җыр тыңлап алыйк.
Ömürler ütkende, kıyım vakını sütkende, tabına yanara yazmışlar. Ülkene, ülkene, aytmasılık yıllar var, yaşlarga şılanıgan yalgışlar. Utırmış yaşınlar, sızgan yıldızday atılgan bir ara ömürler sularda yağadı dikmege şırlanmay şırlarda yıllarının şadında ömürünün vatında Ütesim hamanda şabışlar Üngelele şirkete Ütkenler yüzünden Tabılgan kadirli tabışlar Kutturmuş yaşınlar sızgan Yıldızday atılgan bir ara Ömürler sularda yağadı Dikmege şırlanmay şırlarda Ayıp olasın Utlarda yanasın Duyganda ütkenler yarasın Sızlatmaz düşünge Şanın bu haletin Barı bir devasını tabasın Utırmış yaşınlar Sızgan Yıldızday atılgan bir ara Ömürler sularda yağadı Dikmege şırlanmay şırlarda Utırmış yaşınlar sızgan Yıldızday atılgan bir ara Ömürler sularda yağadı Dikmege şırlanmay şırlarda Dikmege şırlanmay şırlarda
Дуслар, тапшыруыбыз кунагы Озилә Абдрахманова белән әңгәмәбез дәвам итә. Озилә, әйе, синең иҗатың турында тулырак сөйләшик әле, якыннанрак танышыйк әле. Иң беренче хикәяң, ә бәлки шигырең ничә яшьтә язылган иде?
Мин 8 яшымда беренче әсәремне яздым. Бу Талчык урман дип аталган әкият иде ул. Кичерәк чагымда, башлангыч сыйфада укыган вакытта шигырьләр язган идем.
Сине иҗат итәргә нәрсә илһамландыра?
Төрле вакыйгалар, очрашулар. Минемчә, хисләр төрлелеге кешене иҗат иттерә. Кеше бит ул музыка уен коралы кебек. Төрле ноталары, тавышлары, көйләре бар. Менә шул ноталарны тотып ала белергә генә кирәк дип уйлыйм мин.
Үзе менә иҗат юлын башлаган кешенең остазы, укытучысы була. Синең андый кешең бармы?
Иң якын кешем, дустым, киңәшем һәм шул вакытта тәнкыйтьчем дә ул минем әнием. Язган хикәяләремне дә иң беренче ул укый. Аннары гына әтием һәм сиңлем Ләйсән. Алар үз фикерләрен, киңәшләрен әйтәләр.
Тәнкыйт ничек кабул итәсең соң?
Кайчагында авырак та булып китә, ләкин тәнкыйт кирәк ул, камиллекнең шиге юк, нәкъ менә тәнкыйт булгач кеше үсә, тагын да яхшырак яза башлый дип уйлыйм.
Син бит инде бик күп әдәби конкурсларда катнашасың, шулай бит. Менә ул сиңа нәрсә бирә? Үстерәм ул сине.
Шундый әдәби бәйгеләрдә йөрү мине рухландыра, тагын да яңа әсәрләр язарга этәргеч бирә. Йөргән таш шумарат бәйтәләр бит. Шуңа күрә менә шундый бәйгеләрдә йөрү кирәк дип саныйм мин. Бу бик тә зур үсеш чыганагы.
Син әдәбият белән кызыксынасыңмы, яраткан авторларың бармы?
Әйе, әлбәттә, минемчә китап укымаган, әдәбият белән кызыксынмаган кеше яхшы әсәр яза алмый ул. Мин, мәсәлән, үзем Әмирхан Еникинең иҗатын бик яратам. Аның кебек укучыларны тетрәндерә алырлык психологик әсәрләр язарга хыялланам.
Үзе белән син узган елгы мәктәпне тәмамладың, шулай бит?
Әйе.
Менә хәзер шул узган елгы Үзилә белән хәзерге Үзиләне чагыштырып карасак, аерма күпме икән?
Хәзер мин КФУда Халыкара мөнәсәбәтләр институтының лингвистика бүлегендә укыйм, инглиз һәм француз телләрен өйрәнәм. Ярты елдан аз гына күбрәк вакыт эчендә күп нәрсә үзгәргәндер дип уйламыйм, ләкин шулай да элегрәк миңа фантастика кызыклы булса, фантастика хикәяләр язсам, хәзер мине тормышымдагы, конкурсымдагы проблемалар борчый башлады. Шуңа күрә хәзер мин тормышчан хикәяләр язу белән мавыгам.
Проблема дигәннән синең фикереңчә хәзерге яшьләрне нәрсә борчый?
Бу сорауга тәгаенгә җавап биреп булмыйдыр ул. Барлык яшьләрне дә бер калыпка салып карарга ярамый бит. Яшьләр төрле. Кемдер китап укый, кемдер спортны өстен күрә. Берәүләр театр дип уйлап китсә, ә икенчеләре үз гомерендә бер генә дә татар әсәре, татар хикәясе укып карамаган булырга мөмкин. Тик шул вакытта, бәлки ул физиканы бик яхшы беләдер. Ләкин хәзерге яшьләр мобиль, ирекле, алар үз фикерләрен әйтергә курыкмыйлар. Әйе, яшьләр ялгыша һәм еш ялгыша, ләкин кем генә ялгышмаган соң әле? Шуңа күрә яшьлек бит инде ул.
Яшьлек дигәннән Үзилә әйдә тагы бер җыр тыңлап алыйк әле. Яшьлек турында.
Әйдәгез.
Хәшәшәтә оптыман, минем күңелдә буран, күңелем сине көтә, йөрәгем сине айлетә. Хәшәшәтә оптыман, минем күңелдә буран, күңелем сине көтә, йөрәгем сине айлетә. Шумыр яшкәтә, яшьлегем киртәсә, син минем яшьлек язым, онытмам сине назым. Шумыр яшкәтә, яшьлегем киртәсә, син минем яшьлек язым, онытмам сине назым. Ак кайында ак туман, сине күргәндәй булам, кич итә дә таң ата, уйлар син дип саташа. Ак кайында ак туман, сине күргәндәй булам, кич итә дә таң ата, уйлар син дип саташа. Шумыр яшкәтә, яшьлегем киртәсә, син минем яшьлек язым, онытмам сине назым. Шумыр яшкәтә, яшьлегем киртәсә, син минем яшьлек язым, онытмам сине назым. Яшлек язым, онытмам сине назым. Ак болотта ак туман, без икәү йөргән урам, син минем яшлек язым, онытмам сине назым. Ак шумырт чәчкәсе, яшьлегем нәрдәсе, син минем яшлек язым, онытмам сине назым. Ахшама чешкесе, яшлегем иретесе. Син минем яшлек язым, онытмам сине назым. Ахшама чешкесе, яшлегем иретесе. Син минем яшлек язым, онытмам сине назым. Ахшама чешкесе, яшлегем иретесе. Минем яшлек язым, онотмам сине назым.
Яшлек
оланы. Яшлек
оланы
тапшыруы.
Эфирда яшлек оланы тапшыруы.
Дуслар, жыршы Илнат Фәрхуллин башкаруында яшлек язым жырын тыңлагач, тапшыруыбыз жонланып кеткендей булды. Хәйер, кызларның күңеле һәр чак язга, мәхәббәткә тартыла бит ул. Яш иҗатчы Озил Абдрахманова хикәяләрен укыгач та, бары тик матур яшәү, дуслык һәм яшлек турында уйланасың. Кадерле дуслар, сезнең игътибарга Озиле иҗат иткән тагын бер хикәя тәкъдим итәбез. Озиле Абдрахманованың киелмичә калган туфлиләр әсәрен Габдулла Кариев исемендәге Казан татар дәүләт яшь тамашачы театры артисты Алсу Фәйзуллина укый.
Әти әниләре бик арып кайткан иде. Шуңа күрә чәй ишеп алгач, әтисе йокларга кирип ятты. Ә әнисе күчтәнәчләр тиеп, ерак әбине өенә озатырга дип чыгып китте. Шулпан өстәлләрне җыештырды, савыт-сабаны чайкап куйды. Әни кайткач, тагын бер утырып чәй ишәрбез дип, газ плитәсенә чәйнекне куеп җибәрде. Үзе туфлиләрен киеп, тагын бер ничә мәртәбә бүлмәләренә әйләнеп килде. Аннары моңа гына риза булмыйча, шиланга чыгып китте. Анда башкаларны уятам дип куркасы юк иде. Рәхәтләнеп тыпырдатып бийеде, былдыр баскычлары буйлап шак-шак басып, бер менде, бер төште, бер менде, бер төште. Шулпан үзенең иртәгә ничек мәктәп коридоры буйлап баруын, сыйныфташларының бу туфлиләргә карап сыклануын күз алдына китерде. Туфлиләрен салгач та, айырласы килмичә, аларга озак кына карап торды. Һәр бер бизәген җентекләп тикшереп чыкты. Яратып күкрәгенә кысты да, зур саклык белән туфлиләрен идәнгә куйды. Зәңгәр сандалиләр дә туфли янәшәсенә урнаштырылды. Аннары Шулпан аш бүлмәсендәге утны сүндерде дә йокларга кирип ятты. Газ плитәсе өстендәге чәйнек әкрен генә кайнап калды. Тен уртасында Шулпан әнисенең «Кызым тор әле, без янабыз ахыры» дигән тавышына уянып китте. Әтисе сеңлесен һәм энесен күтәрде. Әнисе Шулпанны җитәкләп алды да ишеккә ташландылар. Тик аннан чыгу мөмкин түгел. Бөтен аш бүлмәсен, чыланнарны да ут камап алган иде. Зал тәрәзәсен ватып урамга чыктылар. Балаларны йорттан читкәрәк илтеп утырттылар да, әти әнисе һәм авылдашлары янгынны сүндерергә керештеләр. Ләкин ут сүндерүчеләр килеп җиткәндә, әле бер ел элек кенә салынган зур йорт янып күмергә әйләнгән иде инде. Шулпан үкси-үкси туфлиләрем, туфлиләрем калды бит дип йылый иде. Ул әле үзләренең бөтенләй йортсыз да калуын аңлап җиткерми.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, менә инде безнең әңгәмәбез ахырына якынлаша. Озилә, бик зур рәхмәт сиңа безнең студиягә кунакка килгәнең өчен һәм үзеңнең иҗатың белән таныштырганың өчен. Без сиңа бары тик иҗади уңышлар телибез. Бик зур рәхмәт.
Сезгә чакыруыгыз өчен бик зур рәхмәт. Сау булыгыз.
Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшыруы.
Эфирда яшлык аланы тапшыруы.
Дуслар, бүгүнкү чыгарылышны Рафида Ганымжанова әзерләде һәм алып барды. Режиссер Рамил Хидиятулла. Сау булыгыз, дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.